News.
News.
Velkommen til Livs, en dansk CSGO-podcast, hvor vi hver uge diskuterer ugens seneste nyheder, transfers, kontroverser og meget, meget mere inden for Counter-Strike-scenen. Jeg er endnu en gang jeres vært, Kasper Tofting, og i sidste uge der snakkede jeg med sportsdirektøren fra Astralis, nemlig Kasper Witt, omkring hans vej ind i e-sportsverden, lidt omkring hvad Bubski han laver nu, hvor han ikke rigtig spiller så meget, og Søpiks tilbagevenden og generelt alt omkring Astralis, og hvad vi lige kunne finde på at snakke om. Så et mega spændende afsnit. Hvis du endnu ikke har lyttet til det, så vil jeg helt klart anbefale det. Og ellers lyt til de andre afsnit. Der er en masse forskellige gæster med, som det er, at der har noget godt at sige. Desværre så er vi ikke på en streak længere, da det er, at jeg ikke har nogen gæst med den her gang, hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Men jeg har haft nogle problemer med mine mails og så videre, så det vil sige, de folk, jeg havde i tankerne og eventuelt var ved at skrive med og så videre, det er desværre så blevet udskudt, da jeg ikke har kunne komme ind på min mail og lignende. Men derudover så vil jeg også gerne høre fra jer af, om der er nogen, som I virkelig gerne vil have med, om selvfølgelig, I vil jo gerne have Astralis-spillerne med, men hvis der også var nogle andre personer, som det var, I tænkte, det kunne være en Frederik Byskov eller en coach hos Tricked eller et eller andet i den stil. Fordi det er jo ikke altid, man lige kan få adgang til alle personer, men nogle personer, som I gerne vil have med, som I selvfølgelig kunne være spændende, som både er på de største niveauer, men måske også længere nede i hierarkiet, kan man sige. Så hvis der man har nogle forslag til, hvem der skal med, så kan man smide dem på Instagram eller Twitter. Nok om det. Igen, jeg er alene i dag, så der er desværre ikke nogen at diskutere med, det er kun mig. Så jeg kommer til at give min holdning på diverse ting og hvad jeg tænker om det hele. Og så kan I ja, i den omgang se det som et nyhedsoplæg, tænker jeg, udover at jeg også kommer ind og fortæller lidt om vinklen på det. Så det håber jeg, I overlever med, og så må vi se, om jeg ikke nok skal klare det. Det håber jeg, og jeg håber også, I kommer til at nyde det. Fordi at vi skal snakke om nogle rigtig spændende ting, faktisk. Først og fremmest, så er det noget lidt kontroversielt, da det er, at vi går ind i ugens nyheder her, de helt store nyheder. Det er først og fremmest, at Tricked, som du har nævnt før, de misser simpelthen deres slutspil i hvad I gerne vil kalde det, Advanced, på grund af coinflip. Og det lyder meget, meget, meget mistænkeligt, meget, meget mærkeligt, og det er simpelthen fordi, at i løbet af den her sæson, som de her ICA-sæsoner, de nu er en, ja, ligesom normale sæsoner og så videre, i løbet af den her sæson, så havde Tricked tabt og vundet lige mange runder og kampe som Super Jimmy Esjo fra Finland, og så skulle der ligesom være et af de to hold, som det var, der gik videre, og i stedet for at spille en kamp mod hinanden og se, hvem der havde fortjent pladsen, så valgte ICA, som der måske står i reglerne, det ved jeg ikke, det går jeg ud fra, så blev det simpelthen bestemt, hvem det var, der fik en plads i slutspillet på baggrund af en omgang plat eller krone. Så det var simpelthen derfor, at Tricked gik videre, og Super Jimmy gik videre, på grund af, at der var en eller anden fra ICA, som det bare der flippede en mønt, og hold op, hvor er det ærgerligt. Tricked's coach Winspy har også været udtalt til Dust 2, således: "Det er selvfølgelig vores egen fejl, når vi choker mod hold, som vi skal slå, men jeg må ærligt sige, at det går under, og både SJ Gaming og Tricked var interesseret i at mødes i dag eller i går om at spille en tiebreaker-kamp. ICA var dog ikke villige til at lade spille om det, at coinflippet blev lavet bag lukkede døre, så vi var ikke inde over processen eller kunne se, før bracket kom ud." Og hvor er det ærgerligt, ikke? Og begge to hold, de er enige om, at okay, vi gør det her fair, vi spiller en kamp om, hvem der kommer videre. Det er den eneste rigtige måde at gøre det på, når det er så tæt. Det vil ICA ikke lade dem gøre. Nej, vi er coinflipper, der er ikke nogen, der får lov til at se det. De får det først at vide, når at, vi skal til at spille, og når bracket det ud. Altså, det er jo vanvittigt, som organisationer, som spiller, så venter man jo bare på, når har den ramt plat eller krone, og hvad er vi, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg forstår simpelthen ikke beslutningen bag det her. Jeg forstår ikke beslutningen bag at, og det er jo ICA igen, det er jo ESL-ICA, som der er ude i sådan nogle kontroversielle beslutninger igen. Vi havde for et par uger siden, mens jeg det var, hvor at Hvilket hold var det? Det var skade. Ja, det var skade, som det var. At der lige pludselig blev diskvalificeret fra deres Monster League-sæson. Eller hvad det nu var. En af de her ECA'er. Nej, rankings, I ved, hvor der er, man kommer fra. Ja, så main en team i det. Det er godt, jeg kan snakke. Men I ved, at man går længere op i hierarkiet, og til sidst ender i ESL Pro League. For eksempel som ECA Advanced, og kommer længere og længere op. Så det er godt nok utroligt, at de kan blive ved med det, og ikke lige ser lidt realistisk på det, at også situationen med skade, at vi ikke vælger at sige, okay, jamen, hvis de bliver diskvalificeret, så skal de andre vel også, eller så skal vi ikke diskvalificere nogen, undskyld. Og i det her tilfælde, jamen, okay, begge hold, de kan godt spille, hvorfor lader vi ikke bare spille en kamp? Ja, jeg siger, at de har ikke været særlig gode til at tage beslutninger. Jeg synes personligt, at det er en kæmpe fejl fra ECA's side. Lad dem nu spille, når de har tid, når de selv er interesseret i det, i stedet for at lave et coinflip. Det er simpelthen for dumt. Men lad mig høre, hvad I tænker om det. Det vil jeg altid sætte kæmpe stor pris på. Så det er i hvert fald en kæmpe nyhed, og virkelig, virkelig synd for Tricked, at det skal ende ud i det. Fordi de havde været inde i et godt run, og var faktisk begyndt at komme ind i en god periode i Elgiganten Liga nu, lige nu. Der spiller de faktisk også rigtig fint, så det er rigtig, rigtig ærgerligt. Men vi hopper videre til den næste nyhed, som er lidt mere positiv. Det er Cypix, som der er tilbage fra Astralis. Det ved vi allerede. Og selvom statsene i løbet af den her turnering til Blast Falls, som var hans første turnering, de ikke helt var på hans side, så var han alligevel den spiller, der pullede de her flest clutches af, nemlig 8 styks i løbet af de få kampe, han har spillet, efterfulgt af Blame F på 7, så danskerne de topper de her clutches. Og selve statsene, de var ikke i Cypix favør. Altså, han var ikke den, der skød flest. Han var ikke den, der havde det bedste rating. Men clutchene, som der han er kendt for, og som der han også kan vinde runderne, 8 af slagsen, som der vi kan se her, har han været med til at vinde. Og det er jo også en kæmpe faktor, og viser også ligesom det, der han er bedst til. Så, og det er også det, som man skulle huske på. Jamen, stats, det betyder ikke alting. Hvis det er, at du har 3 runder, hvor du skyder 2, 3 runder, hvor du skyder 2, men det er de sidste 2, og du vinder runden, ikke? Altså, så er det jo en del mere impact, så, og en del mere under pres, så det skal man også huske på, og det er det, som Cypix, han i hvert fald har spillet på i den her turnering. Det bragte ham altså også en plads her på HLTV Team of the Tournament, eller Team of the Week, eller hvad det er, de kalder det, hvor at, han ligesom får en plads på hold der, hvilket er alligevel, altså igen, han er lige kommet ind og får en plads på det hold. Det er ret imponerende. Ret imponerende, så det kan godt være, at Astralis de ikke slår G2. Det kan godt være, at de ikke ender som etter, men de er videre til Blast Finals, og når Cypix kommer ordentligt i gang og får spillet nogle officials, tror jeg, det bliver rigtig godt. Og vi skal snakke meget mere om Blast Falls senere, omkring MIBR, Furia og så videre. Det gør vi senere her. Men i hvert fald mit indblik på Cypix tilbagevenden, det er, at det er rigtig godt at have ham tilbage. Og Kasper Witt, han havde ret i sidste afsnit med mange af de ting, han sagde. Altså, han jo virkede rigtig god på serveren og i prac, sagde han. Men han skal lige i gang med de officielle kampe. Det er overhovedet ikke det samme. Og det kunne man tydeligt se, så det er han fuldstændig ret i. Og det betyder også bare, at det er nogle kloge ord, som vi fik sidste gang. Og tage hans første turnering i betragtning, så er det rigtig godt at have ham tilbage. Og nu kommer så spørgsmålet så, jamen skal Bubski så snart spille igen, og så videre. Og igen, hvis man ikke kan se det sidste afsnit, så fortæller Kasper Witt faktisk relativt dybtegående, hvad det er, at Bubski, det er, han laver lige nu, hvor det er, han ikke spiller. Fordi jeg tænker altså, mange de tror, han triller tommelfingre, men det kan man lytte til. I sidste afsnit. Og en af de grunde til, at jeg også sidder og siger, lyt til dem, det er jo fordi, nu er jeg alene i dag, så hvis man gerne vil have lidt ekstra, eller har glemt at se det, så vil jeg anbefale det. Det er altså lidt sjovere, når vi har gæster med. Men vi hopper videre til den næste nyhed. Det er ikke nogen gæster, i hvert fald ikke nogen gæster, som vi ikke kender til. Det er nemlig Taco og Dead. Folk der, vi kender. Folk, vi gerne vil logge ind i Counter-Strike-scenen. I hvert fald Taco. Han er nu meget flink. Han virker som en rigtig flink person. Dead, han har brugt en lille smule snyd, men han vil stadig gerne være med. Det er fordi, at Taco og Dead, de vil nemlig lave et nyt brasiliansk hold. Og det kommer jo på købeland af, at Dead her, han har fået en band fra ASIC, og det vil sige, at han vil agere som manager og ikke coach på det her hold. De er lige nu på jagt efter en organisation, og holdet, det vil efter sigende bestå af Taco, som der vi nævnte før, Phelps, som tidligere spillet hos MIBR og så videre, som Taco har spillet med, 16-årige Dumau, som spiller for det brasilianske hold Yeah, hvilket er et vanvittigt mærkeligt navn, og 17-årige Lado, som jeg ikke engang har haft 2 år på den semiprofessionelle brasilianske scene, men han spiller for et hold, der hedder Red Canids. Så det er efter sigende de spillere, som skal spille der. Men hvis det er, at I har talt ordentligt efter, så mangler der en. Der mangler en femte mand. Og der er mange, der snakker om, om det kunne være Fallen. Hvis det er, han ikke kommer til face, jamen Fallen, han kunne da egentlig passe godt ind her. Han får noget ung blod, der han kan arbejde med, og han er et kæmpe brand i Brasilien. Altså et sindssygt stort brand. Og hvis det var, han lige pludselig skulle forlade det, jamen det, jeg tror, det ville være rigtig synd for den brasilianske scene, og også for ham, fordi jeg tror, han får meget mere ud af, ved hjælp af hans brand value, at være på et brasiliansk hold. Og også bare det at have Fallen på hold, det giver allerede det nye hold her, som der de gerne vil lave, en masse støtte. Så jeg synes egentlig, det er forståeligt nok, og nu ved jeg ikke, hvilke roller Dumau og Lado har, men jeg går ud fra, at de ikke er endgame leaders. Så det kunne jo være, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald nogle spekulationer, som der har været om, at Fallen skal på det hold. Mine personlige tanker, det er, at jeg synes, at det er rigtig fedt, at de tager Dumau og Lado ind. Vi har jo set fra MIBR, der har det jo virket nu, at der kommer noget frisk blod derind. De gamle legender og den her kerne af de legendariske brasilianske spillere, der blev splittet op, det har lige pludselig hjulpet MIBR. Igen, det kommer vi ind på senere. Men det kunne jo være, at det var det, der skulle til. Det eneste, jeg er lidt bange for, det er den her cocktail med Taco Phelps og så Fallen, hvis han kommer ind. Det er, at jamen, det har vi set før. Vi har prøvet det, og jo, det gik også fint nok, men til sidst, så lykkedes det heller ikke. Og jeg er bare bange for, at man ender derover igen. Men uanset hvad, så er det spændende med et nyt brasiliansk hold. Det er altid spændende, når der bliver lavet nye hold og nogle nye spillere, der kommer på scenen. Så det håber vi selvfølgelig også, at det kommer til at lykkes for dem. Men med det sagt, så er det ligesom de store nyheder, der var i den her uge. Igen, det har mest været noget Blast Fall, som der vi har fokuseret på. Nu er IEM Beijing også lige så stille blevet skudt i gang, som der man kan snakke lidt om. Men ellers, så er det Blast Fall, som der man fokuserer på. Men vi hopper videre til ugens ranking, som er opdateret. Jeg optager det her tirsdag morgen, så i går aftes, der blev det her offentliggjort. Hvor at Heroic ikke længere er verdens nummer 1 af Vitality. De tager førstepladsen. De er til gengæld 7 point foran. Vitality de har 913 point. Heroic de har 906 point. Så det er ikke mange point, der adskiller dem. Og det er højst sandsynligt, fordi at Vitality de har fået nogle point i form af, at de allerede har spillet deres IEM Beijing Haidan gruppe, hvor at det gik okay, og de ligesom vundt nogle kampe der, og dermed også får nogle point for det. Heroic de har ikke spillet, de skal først spille i løbet af den her uge. Jeg ved at starte, de skal spille omkring 12., 13., 14., jeg kan faktisk ikke helt huske. Skal jeg lige hurtigt tjekke, hvornår det er, de skal spille? Det må vi nok hellere, for at vi er helt sikre på, sådan I kan følge ordentligt med. Det går vi lige ind og tjekker her. IEM Beijing Haidan. Også et sygt navn til en turnering. Heroic og North, de skal spille på torsdag, så ja. På torsdag den 12., og Astralis, de skal spille fredag den 13. Fredag den 13. Oh my god. Nå, nu håber vi ikke, at det går helt galt for dem, så. Så har I nogle datoer, der Heroic og North, de skal mødes, vel at mærke. Men ja, nok om det. På ranglisten har vi ellers nogle højdespringere i form af G2, som der rykker 3 pladser frem. Lige fået Nico ind, og nogle gange, når det er, at der bliver lavet udskiftninger, så mister man jo nogle point, fordi at spilleren her har vundet nogle point og så videre sammen med holdet, men når man mister en spiller, så taber man nogle point. Men Nico Company, de har sgu været gode til at skrabe dem sammen igen, altså vinder Blast Fall-gruppen og det hele, så virkelig, virkelig spændende, nu er de inde i top 10 igen. Og personligt, det her K2-hold, hold op, hvor synes jeg, det er spændende. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare er Nico-fan, eller hvad det er, men jeg er virkelig begyndt at gerne vil se G2's kampe. Jeg ved ikke, om der gemmer sig en lille G2-fan inde i mig nu, men jeg synes bare, det er et virkelig, virkelig spændende hold nu. Også fordi, at ja, nu, lige nu så er det så Jax, der ikke spiller, men de tester vist stadigvæk, om det er Aminek eller Jax. Og ham har jeg bare aldrig været fan af heller, så virkelig, virkelig spændende mandskab. Og jeg kan godt være, at jeg har begyndt at have en lille fidus til dem. Det må jeg nok indrømme. Ellers så hold, som der er faldet lidt, så har vi Fyre. De falder 3 pladser, da det er, at de flopper totalt. Og ellers er der ikke sket vanvittigt meget på ranglisten. Så der er ikke så meget skidt der. Jeg tænker, vi hopper videre til ugens transfers, hvor at, der er sket et par små ting. Og med et par små ting, så mener jeg et par små ting. Det er altså en enkelt officiel signing, som der er der værd at bemærke. Der er også sket nogle andre små ting. Noget med Gen G, som der har heddet Exist og Kreasen som nogle stand-ins, men det synes jeg ikke er spændende at snakke om. Så vi snakker om det mest spændende, som er, at Ens designer ham Doto, hedder han, på en 2-årig kontrakt. Og derudover så får de en ny coach, eftersom at deres tidligere coach ligesom også ramte det her ASIC-band. De har fået en ny coach, som hedder Saw, og det er tidligere Harvo-spiller og træner, og det er lidt spændende, fordi at deres tidligere spiller X7 hos Ens, han spiller hos Harvo nu, og nu tager de bare hans medspillere. En lille smule mærkeligt, men det er selvfølgelig på grund af, at Ariel han er ude på grund af helbredsproblemer, at det er, de har signet ham Doto her. Og jeg ved ikke, om de... Ja, Jeg går stærkt ud fra, så, at de skal agere som en sjette mand og så videre. Og jeg kan egentlig også godt forstå, at de kan tillade sig at lave de her rokeringer. Fordi det er jo sådan med RMR-poengene og så videre, at hvis det er, at du skifter spillere ud, så mister du nogle af dine pointe og så videre. Men nu hvor at vi ved, der kommer ikke nogen major lige umiddelbart, jamen ved du hvad, så har du tid nok til at hente nogle pointe ind igen. Så du kan godt tillade dig at lave de her ændringer. Så rigtig, rigtig spændende, og det bliver spændende at se, om NST kan finde deres form igen. De havde lige en lille god periode her i løbet af efteråret, men faldt lige så stille ned igen, og hjælper bestemt ikke, at Ariel er ude med helbredsproblemer. Så det bliver spændende at se. Jeg har overhovedet ikke set meget omkring om Doto her. Jeg ved bare, at Harvo de nogle gange kan finde på at overraske, og egentlig er det et relativt solidt hold, men Doto har jeg ikke hørt om før. Jeg har faktisk aldrig hørt hans navn før, det var, at de her nyheder de kom op. Men man går ud fra, at han er en stærk spiller, siden der Ens, de vælger at signe ham. Måske er han en alsidig spiller, ligesom en S-tag, som ligesom passer ind på mange forskellige roller. Måske passer han godt ind på Ariels roller, det kunne man jo håbe. Det ved jeg ikke. Men det bliver spændende at se. Doto vil jeg glæde mig til at se spille. Bestemt ikke dumt. Så har vi et worktip. Og det er blandt en af danskerne. Eller, ikke... Det er ikke for en af danskerne, men Farlis holdkammerat Crystal på Godsend. Han er efter sigende på vej ud, da det er, at Godsend de jagter en ny in-game leader. Og nu hvor Crystal han skal ud, så skal Emmy ind. Og til dem, der ikke ved, hvem Emmy er, så er det en tidligere in-game leader hos Contact. Tidligere teammate hos Snappy i Contact. Og han er vel egentlig... stadig, ja, det kan faktisk ikke huske, om han stadig er hos kontakten. De lavede nogle, nej, Emmy, han er ude, er han ikke det? Det er jeg altså ret sikker på, at han ikke er hans holdkammerat længere. Contact. Ja, Emmy, han er der ikke længere. Han har spillet der. Det er fordi, de har selvfølgelig næsten lige lavet udskiftninger. Jeg skulle lige være helt med. Så Emmy har også tidligere været coach, og så videre. Og det er lidt mærkeligt skifte, synes jeg, fordi at Godsend, de har spillet ret solidt, og de har en masse firepower indtil videre, men jeg er enig i, at Crystal han er det svageste led på holdet. Det er jeg helt enig i. Men jeg synes ikke, det giver mening at hente en spiller som Emmy ind. Fordi jeg, først og fremmest, jeg har ikke set meget til Emmy, men Emmy har ikke meget erfaring som in-game leader. Ikke lige så meget som Crystal har. Crystal har været på scenen i så mange år, og det virker til, at jo, han fragger ikke lige så meget, som det var, han burde, men han har en rigtig fin struktur. Han hjælper sikkert på mange andre måder også, og virker til at være ja, generelt ret struktureret i hans måde at in-game lead på. Emmy vil måske bringe en lille smule mere firepower, i forhold til Crystal, som ikke skyder lige så mange. Men når der er man som hold skal have et helt nyt system, en helt ny in-game leader, som der har mindre erfaring inden for holdet, så er det ikke altid det bedste. Jeg plejer at sammenligne det her move, som jeg snakker lidt om bare på min stream og så videre. Jeg plejer at sammenligne det lidt med Mad Lions tilfældet, hvor det er, at man havde hunden som in-game leader og det hele. Så skifter man Azilian ind, som egentlig gik okay i starten. Det gjorde det da. Der er jo den her lille honeymoon-periode. Men efter det, så er det bare ikke nok. Fordi at spillerne, igen, det er et helt nyt system, det er, de skal ind i. Azilian, jo, han fragger måske en lille smule mere end hunden, men meget mere firepower er det ikke. Og spørgsmålet, om det er så worth at få et helt nyt system ind, og en in-game leader, som har mindre erfaring, og hunden, som jo er gigabrain, ikke? Og så kan man jo ligesom opveje det der. Og i sidste ende, så gik det jo ikke for Mad Lions. Det gik ikke. Nu har de til gengæld fået nye in-game leader i form af Huxi. Og igen, altså, nu får de så en in-game leader, som har endnu mindre erfaring i forhold til Azilian. Men til gengæld, så skulle han have meget mere firepower. Og nogle gange kan det godt virke, og det kan også godt virke, det virker for godsendt, at få en in-game leader ind. Men jeg føler bare ikke, at det firepower, som Emmy har, det kan opveje det, som Crystal han kunne give til holdet. Nu ved jeg jo ikke, hvad der sker internt, men personligt, så føler jeg bare ikke, at Emmys firepower, den skulle jo være ret høj. Den skulle være, altså hvis det er, vi tænker på diverse, hvis nu vi tænker på stats og sådan noget, så hans stats skulle være en del højere, hvis det var, at det skulle opveje for Crystals system, og det, som de allerede har gang i godsend. Fordi det kan godt være, at det her, det ændrer hele dynamikken på holdet jo. Men det er jo bare mit take, det er jo mit take. Jeg glæder mig til at se, om det bliver en realitet, det er bare et rygte. Men jeg er helt enig i, at hvis Godson, de skal tage det næste niveau, så er det en ny in-game leader, der skal til. Men jeg føler bare ikke, at Emmy er manden, der skal bringe Godson til et nyt niveau. Det er jeg simpelthen ked af at sige. Det er jeg ked af at sige. Ja, men nok om det. Jeg kan godt lide at snakke om Godson også, fordi at jeg føler faktisk, at det holdet, det er rigtig spændende, fordi det er en masse unge talenter, som igen klarer sig rigtig fint. Altså lige nu er de top 20, lige præcis på 20. pladsen. Men spillere som Farlige Maiden, Stygo og Sen, altså de er vanvittigt gode. Og der har også næsten lige været rygter om, at Sen han måske skulle til ends. Det skete så ikke alligevel. Og Godson generelt, det er et rigtig, rigtig stærkt hold. Men man ved også bare, at før eller siden, hvis der er nogle top 10 holdene, som der er virkelig struggler, som er, eller tidligere top 10 hold, og som har brug for en person, som virkelig kan skyde igennem, eller en, som har virkelig meget firepower, jamen så kan man hente fra Godsend. Fordi Maiden, Farlig og Sen og Stygo, altså de er virkelig, virkelig stærke spillere, og virkelig, virkelig gode individuelt også. Så man ved, altså bagerst i hovedet, så har man også godt det omkring Godsend. De bliver ikke et regelmæssigt top 10 hold. Det gør de ikke, medmindre de får en vanvittig in-game leader pludselig. Men det er et rigtig godt springbræt videre for de her spillere. Og man, det ved ikke, jeg har bare lidt på fornemmelsen. Jeg har allerede tankerne. Altså, en af de her spillere, de bliver nubbet lige pludselig. Og så bliver Godsend ikke det samme igen. Og det er jo lidt historien omkring Godsend også, som det har været i lang tid. Nogle gange har det været svensk og lidt mere internationalt og lidt af hvert. Det har været lidt forskellige steder hen, men det har aldrig rigtig været der top 10. Og det har altid været et hold, som der man har holdt øje med og kunne tage det næste skridt fra. Men uanset hvad, rigtig, rigtig spændende hold. Og nu hopper vi videre til ugens turneringer. Og som jeg nævnte tidligere, så er det Blast Fall, som det er, vi skal snakke om. Det er, vi har allerede snakket om gruppe A og D. Eller A og D, hvad snakker jeg om? Gruppe A og B. Nu skal vi ind i gruppe C, som det var, vi lige fik rørt en lille smule på sidst sammen med Kasper Witt, som desværre ikke ville udtale sig om sin modstander så meget, fordi han var ligeglad, hvem det var, de mødte. Men nu kan jeg få lov til at snakke om det. Astralis og G2, de er begge to videre til at Blast Finals, efter at Astralis først slog MIBR i en meget, meget, meget tæt kamp. Og den kamp, den var meget tættere end forventet, hvis det var, man bare var Astralis-fan. Men hvis man havde lyttet til podcasten, så kunne man måske godt have forventet det en lille smule. Fordi Kasper Witt, han nævnte jo lige præcis det. Igen, man kan lytte til det hele. Det er virkelig, virkelig spændende. Han nævnte nemlig, at MIBR måske er den sværeste modstander i den her gruppe. Fordi at de har ikke en mulighed for at lave nogen forberedelse på det hold. Det hold er jo nyt, og der er ingen demoer på det rigtigt. Så derfor så var det utrolig svært for dem, når at Astralis bedste våben nogle gange, det er forberedelse og være klar på modstanderne. Så er det svært, når der ikke er noget, der man kan være klar på. Og især ikke, når det så også er nogle MIBR-spillere, som virkelig brænder for det og skyder igennem. De har virkelig, virkelig været varme i den kamp, og tager alligevel også en map jo. Så virkelig, virkelig godt spiller MIBR, og så er de også slår Furia senere. Jeg glæder mig til at se det, og jeg håber måske ikke, at det bare er en honeymoon-periode. Jeg håber faktisk for dem, at det er noget, som kan blive en contender til Furia, fordi nu hvor det legendariske hold ikke er der længere, så skal vi jo til at finde en ny konge af Brasilien. Lige i en lang periode, der har det været Furia, fordi de har det været eneste sådan rigtige hold. Men hvis MIBR, de kan fortsætte det, de har været i gang i, så, altså, så kan det blive mega, mega spændende. Helt vildt spændende. Derudover så havde vi den første kamp, som var Furia mod G2, og den vinder G2 2-0. Intet problem. Og igen, G2 spiller rigtig solidt. Nikos debut, han klarer det rigtig fint. Hammer Hunter, de har et rigtig, rigtig fint samspil. Og så endte vi i en kamp, som så hedder Astralis mod G2 i upper final, hvor at vinderen der vil kvalificere sig til Blast Finals. Den vandt Astralis 2-1. Og også en tæt kamp, og det må man sige, at G2, de ser bare virkelig stærke ud, og igen, vi håber ikke, at det bare er honeymoon-periode. Det burde det ikke være, når at det er sådan nogle rutinerede spillere som Nico, der kommer ind på sådan et hold her, men det må vi jo se på. Og så havde vi det første hold, der skulle ud i gruppe C, det var Furia, der var ud. MIBR vinder 2-1. Meget, meget imponerende, og var ikke mange, der havde set den komme. Og så slår G2 MIBR, og dermed kvalificerer sig også. Og så er der en grand final, som er latterligt. Fordi her i Blast Fall, så er det gruppespillet som et lille bracket, hvor at, der er to, der går videre. De to hold, som der kommer i Grand Final i gruppe C her, de er videre til Blast Falls. Blast Finals hedder det. Men vinderen vinder så højst sandsynligt et bedre seed, og så nogle ekstra dollars. Men jeg synes bare, at sådan en gruppefinale der, den er så ligegyldig. Begge hold, de er videre, altså. Det er jo det, det handler om, bare at gå videre. Så sådan en gruppefinale der, den betyder jo ikke vanvittigt meget. Jo, en lille smule med pengene, men for sådan nogle organisationer her, så er det småpenge. Altså, så er det småpenge. Så Astralis, de taber, så gruppefinalen 2-0, men jeg tror ikke, at de har så meget at sige til det. Virkelig velspillende Nico. Altså, jeg siger bare, at han har en 1,50, han fik igennem hele kampen her, igennem alle maps, en 1,51 rating. Hvor sindssygt er det ikke lige at komme ind på et hold? Jamen, okay, jeg skyder bare. Så virkelig, virkelig sindssygt. Og et sindssygt spændende. Jeg kan ikke stress it enough. Altså, G2 har virkelig et spændende mandskab nu. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle se Kenny S. og Nico på samme hold lige umiddelbart. Hold op, hvor er det vanvittigt. Men i løbet af selve Blast Fall, selve Blast Fall turneringen, som lige har været, både gruppe A, B og C, så har vi lige nogle stats over de bedste. Først og fremmest så simple, uden tvivl, den best rated 1,37 rating. Også en af dem, som faktisk har spillet flest maps, da det er, at de spillede flest maps, i hvert fald i gruppe A, tror jeg. Han spillede 10, hvis jeg ikke tog helt fejl. Det var nogle stats, jeg fandt for et par dage. Jo, han havde spillet nogle flere maps end de andre i hvert fald. Sådan er det. Så lidt flere maps, men stadigvæk den bedste rating. Imponerende. Og man kan sige, så har han nogle flere kampe at gøre det på. Hvis der er nogen, der skulle gøre det, så er det ham. Og det undrer os jo ikke over, at det er simpelt. Overall, bedste hold rating, det er G2. De er det bedst rated hold i løbet af turneringen, og de har også bare virkelig spillet solidt, det må man sige, og jeg glæder mig sindssygt meget til at se, nu hvor de skal spille IM Beijing Haidan, som er gået i gang, hvor at den gruppe A, den er ved at være skudt lige så stille i gang, som vi også skal snakke om lige om lidt, hvor at G2, de skal starte med at møde NIP på torsdag også. Uha, hvor er det spændende. Altså Counter-Strike, det er godt nok lækkert. Når det er, der kommer de her udskiftninger, og så nogle spændende udskiftninger, hvor holdene de bare ligner, de bliver stærkere og stærkere, og for FaZe har det jo også set godt ud, at Nico han er smuttet. Så det gør bare Counter-Strike langt mere spændende. Så ved du også, skal vi ikke bare komme ind i det. IM Beijing Haidan 2020 foregår fra den 6. november til 22. november. Nu var jeg optaget det her den 10. november, så der har allerede været nogle kampe i gang. og der er $60,000 og en IM Global Challenge plads på spil til førstepladsen i den her turnering. Og det vigtigste, det er jo den her IM Global Challenge plads. Og nu hvor vi lige er inde omkring det, så er det netop også kommet ud, at den desværre ikke bliver holdt på LAN. Det bliver en online turnering, ligesom resten af turneringerne, som der har været her i 2020 og så videre. Så bliver det desværre online. Og simpelthen fordi, at pandemien den er begyndt at blusse op igen, og det skulle være spillet i Tyskland, og der kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Så det, som vi alle sammen har set frem til, en kæmpe LAN-turnering igen, det bliver ikke til noget. Og til dem, der ikke er helt opdateret omkring den turnering, som er det, som de fleste hold egentlig spillede for, nu ved jeg ikke, om det er så vigtigt for dem længere, og det går jeg stadig ud fra, det er, så er Furia og Heroic de eneste to hold, der er med lige nu. Så det kan man altså vinde en plads i, og $60,000, hvis det var, jeg kiggede helt forkert. Det kan vi lige hurtigt tjekke. Skal vi lige se. Det er nemlig rigtigt, $60,000. Men vent, er det mig, der tager fejl? $60,000, var det ikke også det, de bare fik for at vinde gruppefinalen i Blast Fall, eller var det noget helt andet? Fordi så synes jeg faktisk, det er lidt spøjst. Skal vi lige se. Ej, det var det ikke. Okay. Puha, jeg var lige ved at tage fejl. Okay, godt nok. Det var mig, der blandede dem sammen. Nej, for at vinde gruppefinalen der, så var det $25,000. Det var det, vandt. Okay, godt nok. Jeg skulle lige være helt sikker. Hvis det var, også hvis det var 60.000, men det er da som om, at det ikke er vand. Altså jo, det er stadig mange penge, men turneringsarrangørerne, de har da været lidt... Jeg synes, at det plejer at være meget mere, da man vinder, men det kan være, at det ikke er en lige så vigtig turnering. I don't know, men det er da bare lidt de der præmiepenge. Jeg har faktisk også set, der har været lidt snak om, at for eksempel Flashpoint, det skulle være den turnering, den liga med den største prize pool og så videre. Det var også en kæmpe prize pool. Det kan vi se her, prize pool på $1,000,000, altså det er jo vanvittigt, hvor det virkelig, virkelig spidser til, altså det må man sige. Jeg ved ikke helt, hvor jeg vil hen med det, det jeg vil med den her snak omkring pengene, det er bare for at sige, jamen altså, i Counter-Strike, det er en masse turneringer og så videre. Og det er jo klart, at de kan ikke bare bruge spandevis af penge hele tiden. Men altså, når man ser i så mange andre e-sportsgrene, jamen, jeg ved godt, man ikke kan sammenligne med Dota. Men vanvittige prize pools, og det kunne vi måske godt bruge noget mere i. Også for, at der er noget mere på spil og så videre. Nå, ja, det er bare min tanke. Jeg synes bare, jeg kommer lige til at tænke på, at det var da ikke vanvittigt meget for at vinde sådan en stor turnering. Især når den foregår over så lang tid med så mange hold. Nå, det er måske bare mig. Men her til IEM Beijing her i Dan, der er der altså nogle storylines, som er spændende at følge. Og det er noget for mig som caster og som seer. Jeg synes, at noget af det vigtigste også ved de her turneringer, og ja, især som caster, der er det vigtigt at have noget at kunne spille op af. Så er det, at FaZe, de spiller med Olof Meiser som stand-in, og uden deres stjernespiller Nico. Hvordan kommer det til at påvirke dem, at de nu ikke har Nico ved roret, at de nu ikke har Nico, som skal skyde igennem? Det har vi set. Det har faktisk gået rigtig godt for FaZe, fordi at Brocky, han har fået lov til at få en hel masse frirum, og få lov til at svinge AWP'en, som man lige har lyst til. Der er ikke en, som der vil sige, styrer det. Olof Meister, han kommer ind på et hold, som han har spillet sammen med nogen af dem før, og ja, igen, han gør det fint. Indtil videre er han stand-in, men man gør det jo egentlig fint nok. Og det bliver spændende at se, om FaZe de kan rejse sig selv efter at have mistet selve stjernespilleren, og om de kan være lidt mere mousesports-agtige, hvor der ikke er én superstjerne, men hvor at de alle sammen kan spille en rolle, hvor Kirby kan komme op og shine rigtig meget, ligesom Robson kan komme op og shine rigtig meget, og Frozen kommer op og shine rigtig meget, hvor det før der var det jo Nico, som var Matt Fraggeren. Selvfølgelig de andre også superstjerner, men ikke i samme kaliber jo. Så det bliver mega spændende, og det er ligesom den storyline, vi også har med FaZe, om det her Olof Meisters show, om han kommer officielt tilbage, hvis de vinder den og sådan. Og det er også mærkeligt med FaZe, også det, at de har vundet IEM New York med Nico. Nu er han ude. Skal de vinde den her turnering og så videre? Hvad har man af forventninger til dem? Der er mange fede historier omkring FaZe. Også så kan man snakke om, jamen, hvem passer sig ind, hvis Olof Meister ikke skal blive der og så videre. Så har vi en anden storyline omkring Complexity, som også spiller med, og det er det her med JKS. Hvor hurtigt kommer han til at blive en del af holdet? Det er gået relativt godt for dem, i hvert fald til at starte med. De slår Fnatic og slår også Na'Vi, og er altså videre til playoffs, hvor det er, at de så også eventuelt kan møde FaZe, som også er videre. Så slår Fnatic og Na'Vi, og det er faktisk rigtig, rigtig fint. JKS var faktisk rigtig, rigtig god i hans kamp mod Na'Vi, som jo lige nu er et af de bedste hold i verden også, hvor der er, de sejrer. Han topfragger nemlig i kampen mod Na'Vi, og det er også det, som de har brug for. Det er derfor, de har hentet JKS ind, udfylder Opus roller, kan frag som sindssyg også, og som generelt har været en lille smule underrated, under the radar. For mange seere, ikke for spillerne, de ved godt, hvor god han er, men mange sådan casual seere har ikke rigtig hørt om JKS, men han er virkelig, virkelig dygtig. Og det kan vi se, at han er allerede kommet godt ind på holdet, og det tror jeg også bare, at han er god til at tilpasse sig, og med en in-game leader som BlameF også, som sikkert skal være god til at sætte dem ind i systemet og så videre, så tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig spændende det hold. Og jeg tror, de er noget langt i den her turnering, hvis JKS han fortsætter med det her. Så jamen, det er jo egentlig det store spørgsmål med Complexity. Jamen, hvor hurtigt er han en del af holdet, og passer han ind i de her roller, som vi ellers har snakket så meget om, at han burde? Så har vi Heroic, som der skal teste, om de kan fortsætte deres sejrsteam. Jeg ved godt, de ikke klarer det så godt i Elisa Invitational, men de skal ligesom snakke om, eller det skal vi snakke om, omkring, er de stadig, hvad de har været, nu hvor de ikke klarer sig så godt til Elisa Invitational. Jeg går ud fra, at det bare var, fordi nu har de lige brugt så mange kræfter på den her DreamHack Open Fall, kommer ind til en mindre vigtig turnering, som de, jo, de skal stadigvæk kvalificere sig, men ja, mindre vigtigt, så måske de ikke har lagt fokuset der, og dermed måske også en lille smule kørt ud, og har brug for lige at få en lille pause, og lige få lov til at trække vejret lidt, inden det er, at de skal i gang her til IEM Beijing Haidan, hvor de skal starte med at møde North. Så det er jo spørgsmålet, om de om de kan fortsætte det, de har gang i under online-tiden. Nu har vi efterhånden kørt et par måneder her i online-æraen, i hvert fald efter sommerpausen, hvor at Heroic, jamen de har jo spillet, de har faktisk været et tophold lige siden det var, at de vandt Cologne, og også en anden plads til den første DreamHack turnering der var. Så der er meget snak om over Heroic. Der det var jo ligesom med Big, der var snak om, ja, Big tager en måned, bum, så er de væk. Og de er også ved at ikke at klare sig lige så godt. Jo, de spiller stadig fint, men det er jo ikke nummer et i verden, som de ellers var ved at være tidligere. Heroic til gengæld, de har altså fortsat deres rigtig, rigtig gode steam igennem flere måneder og holdt sig op i toppen. Så jeg tror altså, at de er kommet for at blive, i hvert fald her under online. Det bliver igen spændende, når vi kommer op på LAN. Hos Astralis har vi en storyline, der hedder, om Boobski kommer til at spille her til IEM Beijing Haidan. De har jo snakket om, at vi kommer til at skifte imellem nogle turneringer osv. Og Kasper Witt har snakket om det med maps. Altså, hvis en spiller kan blive skiftet ind imellem maps, så er det jo mere optimalt, fordi så kan Boobski fokusere på, ikke Mirage, den pære banner de, på Train og på Nuke, og så kan Serpix, eller hvem det nu skulle være, fokusere på... nu skal jeg til at sige cash, det passer ikke på overpasseren for nu, og dermed så kan de ligesom koncentrere sig endnu mere om få maps, og det snakker han meget om, at det var han meget sådan betaget af og var meget interesseret i at se på sådan noget. Men generelt historien her fra Astralis er, så får vi Boobski at se. Har Serpix varmet op nu? Eller ikke varmet op, men I ved hvad jeg mener. Har han fået nogle officials under bæltet og er ved at være tilbage i rette spor? Vi kunne se, at han har klaret det rigtig godt, men hvis han kan komme ordentligt tilbage igen, betyder det så en sejr for Astralis i sådan en turnering her, som egentlig burde vægte en del? Nu hvor de er kvalificeret til Tal Blast Finals, så burde det her være det næste, og det bliver mega spændende at se. Igen, om Astralis de kan fortsætte i... Nu tabte de jo til G2 i den her gruppefinale. Og så begynder man også at tænke lidt over, jamen Astralis, I ringer en G2. Hvor meget skal vi forvente af jer? Og hvad kan vi forvente af Astralis her? Personligt så forventer jeg, at de i hvert fald når til playoffs, og jeg forventer også en semifinalplads fra dem. Og det er simpelthen også på baggrund af, at de har været rigtig gode til at få de her spillere ind. Når Estek han er kommet ind på holdet, han havde selvfølgelig en masse tid også sammen med holdet, og det, han spillede rigtig godt. Kasper Witt udtalte, Søbix han har været rigtig god i prag, og jeg kom godt ind på holdet, han mangler bare lige nogle officials, og det får han her. Det eneste, der er bekymret over, det er, hvornår Boobski han spiller igen, men igen... Så fortalte Kasper Video, hvad det er, han render rundt og laver. Og så har vi G2, G2's historie, som jeg også nævnte tidligere, er det her bare honeymoon-periode? Er det bare fordi, at de lige er kommet på hold, og alle de er bare glade dage, liv og glade dage, og jeg ved ikke hvad, de svæver på en lyserød sky? Det er spørgsmålet, og det håber jeg ikke. Og jeg tror det heller ikke, men man kan jo være bange for det. Og historien for G2 er også om de her Kovac-brødre, de går ind og bliver det nye tophold, fordi G2, de har set virkelig farlige ud. Og spørgsmålet er også, om det her det er turneringen, hvor at G2, de skal cementere sig selv som top 5 hold, hvis det er, de går hen og kommer i finalen eventuelt, fordi de ser virkelig skræmmende ud, og jeg tror altså også på en rigtig god plads for dem. Så det bliver rigtig spændende. Og med det, så er vi egentlig gået lidt igennem IM by Jing Haidan. Vi skal i løbet af de næste 2 dage her se, hvem det er, der ender med at kvalificere sig i gruppe A. Vi har OG og Spirit, som skal mødes i dag, når jeg optager det her. Det samme med Mad Lions og Fnatic. Mine predictions er således, at OG de går videre, og så skal de møde Na'Vi i en kamp om at komme videre til playoffs. Så har vi Mad Lions og Fnatic. Der går jeg ud fra, at Fnatic tager den, fordi Mad Lions de har ikke spillet helt optimalt. Og så bliver det en kamp mellem Vitality og Fnatic om at komme videre til playoffs. Så det bliver rigtig spændende at se. Hvis jeg så skal prøve at predict endnu mere, så tager jeg et vildt gæt og siger, at og så siger jeg, okay, de tager sejren over Na'Vi. Mm-hmm, ja, det siger jeg. Og så tager Vitality sejren over Fnatic. Så OG, Fnatic, det er de sidste 2 videre i gruppe A. Jeg gider ikke på det gruppe B endnu, fordi jeg aner jo ikke engang, hvem det er, der slår hinanden til at starte med. Men uanset hvad, så dem, jeg forventer, der går videre, det er Heroic, G2, Astralis og Mousesports måske. Kunne også godt være Big, hvis de har en god dag, men Mousesports, det vil jeg sætte pengene på. Så det bliver rigtig spændende at se IM Beijing Haidan, hedder det. En lang turnering, og jeg slutter altså først om en uges tid. Lidt mere end en uges tid, faktisk. Ja, lidt mere end den slutter den 22. november. Så der er masser af CS på menuen, så hop ind og se det. Nu hvor vi også er ved selve turneringen, så er der også meget snak om, at folk de rigtig, rigtig gerne vil have noget mere Blast. Og der kommer også snart Blast-turneringer, fordi at Blast Premier Fall Showdown, som er de her hold, som ikke kvalificerede til finals, de skal spille det fra den 24. november til 29. november. Og det er fordi, at mange de er blevet rigtig, rigtig trætte af ESL's turneringer. Det er fordi, det er det eneste, der vi har set. IM New York har lige været der, IM Beijing Haidan, osv. ESL Pro League, det er det samme om og om igen. Så når der ikke er nogen kampe, så skal vi vente på, der reklamer eller noget musik, der kører ind over, indtil kampen er der igen. Hvorimod Blast, de har virkelig formået at gøre det til et show. Og jeg synes også personligt, jeg nyder virkelig meget at se Blasts show. Da det er, at de pauserne, når der ikke er kampe, jamen så er der for eksempel det her Betway Breakout, hvor det er, at de har nogle professionelle, som det er, der skal prøve at klare det her map, som det er, at de har lavet specielt til turneringen, eller så skal de get nogle skins osv. Der er ligesom noget content, som det er, man kan se, hvilket ESL de virkelig mangler, fordi ESL, de afhænger virkelig, virkelig meget af deres talent, og at Machine, Sponge og så videre, de er rigtig, rigtig dygtige. De er rigtig dygtige, og også noget af det, som virkelig bærer turneringen og gør det, at det løfter den til det næste niveau. Men Blast, de har altså bare det ekstra. De har bare selve showbiz, de har bare selve entertainment. Og det er det, som Blast jo faktisk har kørt på hele tiden. Ligesom dengang, de lavede de her turneringer, hvor at, man kunne stå lige, og så spillede man mod alle, og så var der lige 2 hold i finalen. Det er fordi, at det handler om selve entertainment. Det handler om at sende en god udsendelse. Det handler ikke altid bare om Counter-Strike. Det handler om at lave en god udsendelse, lave et godt program osv. Og noget, som der er folk, de bliver hængende ved. Så det bliver mega spændende, når det er, vi skal se noget mere Blast Fall. Og det er også derfor, at folk, de er faktisk blevet ellevilde med det. Og det er sjovt at se, hvordan det er gået fra Blast sucks, we don't like it, we hate that format and stuff, til at de nu har ændret det til, at det er en af de fedeste turneringer. Mega spændende. Og med det, så fik jeg snakket med mig selv i 43 minutter. Meget, meget imponerende. Jeg håber, I nåede det. Og jeg håber, at I glæder jer til næste afsnit. Så håber jeg på, at min mail er op at køre, og vi har en gæst med i næste afsnit. Skriv endelig gerne, hvem det er, du gerne vil høre fra. Og med det, så siger jeg tusind tak, fordi at I alle sammen så med. så vil jeg selvfølgelig sige, husk at følge mig på de sociale medier. Kasper Loop på Twitch, Kasper Guy på Twitter, det står nedenunder, og Livs Podcast på Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, you name it. Hop ind og følg med der, så det er, du kan se, når der er, vi uploader mere, også i løbet af ugen, omkring hvad hedder det, hvad der sker i løbet af Counter-Strike-scenen. For eksempel med Nico lige joinet, der vi poster lidt om, og så videre. Så med det, tak fordi I lyttede med. Vi ses igen i næste uge, forhåbentlig med en gæst. Hej hej.